Yakunlanan etken hafta Donetsk'daki toqnashuvlar keskinlashishi, armiya va ayirmachilar tomonidan o'nlab qurbonlar berilishi bilan kuzatildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko parlamentga qilgan yillik murojaati yuzasidan o'tkazgan matbuot anjumanida ayirmachilar nazoratidagi sharqiy viloyatlarga kiritilayotgan Rossiya harbiylari soni eng maksimal darajaga chiqqani, Ukraina keng miqyosli ishg'olga tayyor turishi lozimligi haqida gapirdi.
Я можу вам наголосити, що кількість військ Російської Федерації на біля кордонів України, які знаходяться на окупованих територіях, сьогодні безпрецедентно велика.
Мамлакет парламентида еса хорижлик фуқаролардан Україна арміясида хизмат қилиши, Україна томонидан жангларда қатнашаётган легіонерлар мақомини аниқловчи қонун муҳокама қилинмоқда. Ukrainadagi ko'ngilli batalyonlar tarkibida gruzinlar, ozarbayjonlar, chechenlar, o'zbeklarni ham uchratish mumkin. Ayni paytda birinchi bosqichdagi muhokamasi ma'qullangan bu qonun xorijlik ko'ngillilarga Ukraina mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzish huquqini, ular maqomini, ijtimoiy ta'minotini belgilab beradi.
Qurol tomonidan, kuch tomonidan kuchli davlat bir kichik bir davlatga azob berib yerini tortib olayotganligi uchun Мен ашларга каршы жанга отланган адамман. Украина халкы бизди халкыбызга жүз ушкайт. Жерлеримен көпүйөгө. Бу хакыда эчтим. Мен жидеен курсантман. Рахмат булардын hükümetiге, биздерге уткан жигиттерге шөйрө фуқаролук берип, шөйрө жашашыбызга рухсат берилгени үчүн жүз хурсантман.
Деди Украина шаркыда жан кылыяткан өзбеклардан бири. Украинадагы азербайжанлар диаспорасы жетекчиси Ko'ngillilardan iborat internasional batalyon tashkilotchilaridan biri Gusein Haganiga ko'ra, Ukraina majorasi sobiq ittifoq davlatlaridagi siyosiy vaziyatlar rivojini belgilab bermoqda.
Основные граждане других стран, граждан других стран. Потому что в этих странах уже как это самое затягивается вот этот процесс, и все понимают прекрасно, что это не только война в Украине.
Biz xohlaymizmi, yo'qmi, bugun sobiq ittifoq davlatlari Ukraina majorasiga tortilgan. Bizning guruh tarkibini asosan sobiq ittifoq davlatlari fuqarolari tashkil qiladi. Hozir faqat Ukraina yoki Yevropa xavfsizligi masalasi hal qilinmayapti, balki Rossiya imperiyasi ta'siridan xolos bo'lishga intilayotgan sobiq ittifoq davlatlari xavfsizligi masalasi ham bugun aynan Ukrainadagi vaziyatning qanday rivojlanishidan taqozo etadi, deydi Gusein Hagani.
Остальных государств, которые сейчас завязаны с российской, будем говорить, имперскими амбициями.
Украинадагы вазиятка, Крым ишгол кылынышыга, собык итбоктагы, хусусан Марказий Осия давлатлардагы расмий мунасабат эсе, асосан Россия фойдасыга. Бу барада факат Украина мустакыллыгы ва яхлытлыгыны коллап баянот берген расмий Ташкент позициясы ажыралып турады. Vatani ishg'ol qilingan Qrim tatar faollari esa aksariyati turkiy qardoshlardan iborat bo'lgan Markaziy Osiyodagi bu pozitsiyadan tushkunlikda emas, ammo bunday bosqin mintaqa boshiga ham tushishi mumkinligidan ogoh etishadi.
Bu bundan ziyoda diğer Türk cumhuriyetlerden Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'da buna qo'l tutib bir gün Rusya
Turkiy davlatlar orasidan faqat Turkiya Qrim ishg'oliga qarshi aniq va keskin bayonotlar bilan chiqdi. Ammo afsuski, boshqa turkiy davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston yoki O'zbekistondan biz bu ishg'olni qoralovchi keskin bayonotlar eshitmadik. Qrim ishg'olini Ukrainaga urush ochilishini bu turkiy davlatlar qo'llaydigan bo'lsa, ertaga putinizm ishg'ol siyosati ularning vatanlarida ham takrorlanishini unutmasliklari kerak degan fikrda Qrim axborot agentligi rahbari Ismat Yuksal.
O'zbekiston turkiy jumhuriyatlari to'xtatib olamiz bo'lsa Rusya, putinizm yarın bir gün gelip onların kapısına çalabilir.
Rossiya Qrimni ishg'ol qilishi ortidan to'qnashuvlar Ukraina sharqida ham boshlanib ketdi. Rossiya paras ayirmachilar mamlakatni Donetsk, Lugansk viloyatlarini mustaqil respublika sifatida e'lon qilishdi. BMTga ko'ra, Ukraina sharqida hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda hozirgacha 6400 dan ortiq kishi qurbon bo'lgan. Amerika Ovozi radiosi uchun Malik Mansur.